E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e matematica cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Matematica Cerului. Astăzi vă propunem un subiect, credem noi, important pentru viața noastră. Sursa bogăției. Găsim în Sfânta Scriptură, la capitolul 12 din Evanghelia după Luca, în versetul 15, următoarele cuvinte. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Discutăm pe această temă cu pastorul Eduard Cărugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Iată, am citit aceste cuvinte și ne întrebăm dacă ele sunt valabile pentru toți oamenii care sunt credincioși, fiindcă descoperim în Sfânta Scriptură faptul că au fost oameni bogați. Înseamnă că nu au fost lacomi, dar au fost bogați. Atunci cum devii bogat?
Cu siguranță că găsim abordări diferite legate de această problematică, bogăție în legătură cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi binecuvintează pe cei care sunt bogați, pe cei care sunt ascultători. Bogăția, eu știu, este dată de cel rău, pentru că vedem cum se strânge bogăția și avem multe exemple în jurul nostru. Și atunci suntem puși în diverse astfel de dileme. Mai ales că în Biblie găsim situații, cum a fost și la Iov, în care oamenii credeau că există o legătură foarte strânsă între credincioșie, ascultarea de Dumnezeu și strângerea bogățiilor sau pierderea lor. Întrebarea aceasta este de la care cred că
merită să pornim.
Merită deschiderea subiectului, să facem acest pas. Care este relația între Dumnezeu și bogăție?
Bogăție. Ne dă Dumnezeu bogăția?
Gândul mă duce la un alt text foarte explicit, care spune așa, orice dar bun, orice dar desăvârșit, are o singură sursă, vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este
schimbare și umbră de mutare.
Da. Deci dacă orice lucru bun vine de la Dumnezeu, bogăția însemnând lucruri bune, adică avuție bună, nu mă refer la ceva negativ aici, la lucruri bune. Adică nu, eu știu, cineva care strânge droguri sau arme sau altceva de genul acesta. Este suficientă această relație? Adică am ce să mănânc, am bani, am avere, case și așa mai departe. Pot să trag concluzia sigură că toate acestea vin din mâna lui Dumnezeu? Pentru că întrebarea pusă diferit, am mai auzit-o și în felul acesta. Poate altcineva, în afară de Dumnezeu, să binecuvinteze? Poate Satana, de exemplu, să dea o binecuvântare?
Nu binecuvântare, ci să dea bogăție. Dacă în ispita pe care el o face, sau în provocarea, în ispita, mai bine zis, Domnului Iisus Hristos îi spune, dacă te închin mie, toate aceste bogății ale lumii pe care i le-a arătat, ție ți le voi da. Aceasta înseamnă că pe direcția aceasta a bogăției lumești are această posibilitate, cel rău. Da, îi se permite.
Găsim aici în Matei capitolul 4, Domnul Hristos, după ce postește, este abordat de cel rău, de diavolul, cu trei ispite. Trei sunt aici. Prima, poruncește, i s-a spus ca aceste pietre să devină pâini, pentru că era înfometat. A doua, după ce l-a dus pe strașina templului, i-a zis, dacă ești Fiul Dumnezeu, aruncă-te, pentru că e scris că Dumnezeu te va proteja, îngerii te vor păzi. Și a treia, l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Deci, a treia ispită privește posibilitatea pe care o are cel rău de a oferi bogăție. Poate să ofere bogăție. Domnul Hristos nu i-a zis, a, minți că nu poți să faci lucrul acesta. Și răspunsul a fost legat de închinare, cui te închini. Este scris, te închin doar lui Dumnezeu. Și mai ales să nu ispitești pe Dumnezeu. Iată că cel rău are și el posibilitatea de a oferi. Și gândiți-vă la oameni care slujesc celui rău. Sunt vrăjitori, sunt ghicitori, sunt oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și chiar iubesc răul. Au mulți dintre ei, destul de mulți, au multe lucruri materiale. E. Nu sunt săraci, nu sunt lipiți pământului, ci din contră, unii au chiar foarte multe
mai
avuții.
Mult decât alții care sunt credincioși lui Dumnezeu.
Da. Gândiți-vă doar la ceea ce înseamnă justiția. Atâția oameni cercetați, anchetați, închiși, arestați, condamnați. De ce? Pentru că avuția strânsă s-a făcut într-un mod nelegal. Să mă opresc doar la partea aceasta. Și iată că și cel rău este cel care poate să-ți dea bogăție. Și atunci întrebarea devine cu atât mai complicată și mai interesantă. Până la urmă, dacă am ceva,
De unde știu că
este o binecuvântare și că Dumnezeu mi-a dat bunul sau bunurile respective, sau că din contră este o capcană, este o cursă și ele vin din altă parte și ar putea să-mi provoace până la urmă ceva din punct de vedere spiritual rău.
Da, până să ajungem să dezlegăm cumva această enigmă, să înțelegem dacă există niște principii după care ne ghidăm, aș vrea să vă întreb totuși de ce Mântuitorul spune să ne păzim de orice fel de lăcomie de bani, căci viața unui om nu stă în belșugul avuției lui, pentru că percepția noastră este că am fi fericiți dacă am fi bogați. Este bogăția o problemă pe care Dumnezeu o identifică pentru om? Adică dacă este bogat, nu este fericirea pe care Dumnezeu o vrea sau binele omului?
Aici, în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, începând cu versetul 13, spune relatarea biblică că a venit la Domnul Hristos cineva care avea o neînțelegere cu fratele lui și l-a rugat pe Domnul Hristos să-i ajute să-și împartă averea. Iar Domnul spune: cine m-a pus pe mine judecător? După această întâmplare, Domnul Hristos continuă și spune: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Adică avuția nu este direct proporțională cu fericirea sau cu binecuvântarea, cu ceea ce înseamnă, până la urmă, dacă e să o luăm așa, apropierea de Dumnezeu. Deci ele nu sunt neapărat în directă corelație. Feriți-vă, pentru că aici mărimea bogăției poate să aibă la bază lăcomia, dorința aceasta de a avea mai mult și mai mult și tot mai mult.
Care, să înțelegem că este greșită, pentru că îl pune pe om în centru și nu pe Dumnezeu și pe semenul lui, se pune pe sine, da? E vorba de egoism. Încă trebuie să înțelegem de ce e rău să ai mai mult. Ține de progres, de dorința fiecărui om să progreseze, să se dezvolte. Și dacă pe planul acesta poate mai mult, de ce nu?
Bineînțeles că nu cantitatea, care înseamnă, eu știu, o anumită măsură, înseamnă trecerea dintre partea bună a lucrurilor către cea rea. Aici discutăm despre motivele care stau la baza acumulării de bogății. Dacă este vorba de o competiție, dacă este vorba de o lăcomie, adică să ai mai mult pentru tine, pentru că urmează după aceea o pildă aici, o întâmplare spusă de Domnul Hristos, da, cu cel căruia i-a rodit țarina. Țarina a rodit, el s-a îmbogățit și care este ideea lui? Să măresc hambarele și să spun sufletului meu: ai pentru ce să te bucuri de aici înainte, veselește-te pentru că ai suficiente bogății. Așa cum ați subliniat, aici totul este îndreptat către sine. Adică să am mai mult pentru ca eu să trăiesc mai bine sau să o duc mai ușor, mai confortabil. Iar în momentul în care Domnul Hristos spune, sentința este chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, care este evaluarea făcută acestui om? Nebunule! Adică tu te gândești la tine, te gândești să-ți fie bine, dar nu te gândești cu adevărat la binele tău, pentru că binele tău este în legătură cu veșnicia, nu cu câteva zile, săptămâni, câțiva ani. Și, de fapt, de ce îl numește nebun? Pentru că omul acela se uita la un bine aparent, imediat, pe când binele veșnic era cu totul neglijat, era dat la o parte. În acest context, Domnul Hristos spune: păziți-vă de lăcomie, da? În acest context, el spune: viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Ceea ce ne face să ne gândim că Dumnezeu, atunci când binecuvintează, când dă, are un alt scop, are și alte motive.
Care ar fi acestea? Dar cred că mai întâi să revenim la întrebarea sau la enigma anterioară. De unde știm că acea bogăție este binecuvântare sau că este capcana celui rău?
Deci, două lucruri, să zic așa, am vrut să stabilim până în prezent. Primul dintre ele, că oamenii își pun această întrebare, există o legătură între Dumnezeu și avere, binecuvântare, înmulțirea averilor, sau este și un al doilea, Satana, cel care și el are o anumită contribuție în diverse cazuri. Al doilea lucru, că dacă ne gândim la ceea ce acumulăm, vedem că sunt situații în care Dumnezeu atrage atenția și spune, ai grijă, pentru că bogăția, până la urmă, te duce la ruină. Vreau să dau un text, un text care se găsește în Cartea Proverbele, capitolul 10, versetul 22. Spune așa, binecuvântarea Domnului îmbogățește. Iată că există o legătură între bogăție sau acumulare de avere și binecuvântarea lui Dumnezeu. Aici spune clar că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și îl face. Dar mai spune ceva. Și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Îmi place foarte mult aspectul acesta, pentru că atunci când Dumnezeu binecuvintează, nu binecuvintează pe om doar într-o singură latură a vieții lui, într-o singură dimensiune. Dumnezeu mă binecuvintează doar cu sănătate. Atât. Și în afară de sănătate nu-mi dă nimic. Vedeți, noi așa credem că te duci la Dumnezeu și îți dă ceva, un pachet mai mare, mai mic, dar îți dă doar ceva. Nu, Dumnezeu când te binecuvintează, binecuvintează viața ta, întregul. Nu binecuvintează componente, doar mici părți separate de celelalte. Adică dacă îți dă sănătate, îți dă și, eu știu, înțelepciune, îți dă și pace, îți dă și, eu știu,
bucurie
legată de copii, poate de familie. Da? Așa binecuvântează Dumnezeu un om, spune în psalm.
Este totuși o realitate pe care o simțim și anume că Dumnezeu binecuvintează, dar altcineva vine și seamănă suferința. Aduce suferința, adică nu vine de la Dumnezeu, dar adesea un bine pe care îl ai este însoțit și de ceva care umbrește frumusețea acelei binecuvântări. Adică nu există o familie care să fie fericită complet. Fie are o suferință, fie are o nevoie și ne referim la partea aceasta financiară, fie există neînțelegeri, poate între părinți și copii, poate între soți, adică undeva trebuie să se vadă faptul că trăim pe pământ.
Păi nu, stai așa puțin să stabilim aici câteva aspecte. Fericirea nu este lipsa oricăror probleme.
Da, dar aici spune Dumnezeu că el nu lasă să fie urmată această binecuvântare de niciun necaz.
Da, dar nu înseamnă că nu sunt probleme. Adică necaz înseamnă ceva care la un moment dat pierzi și nu mai poți să recuperezi. Pe când o problemă treci prin ea, adică o rezolvi, ești la un capăt. Eu înțeleg binecuvântarea lui Dumnezeu, acea apropiere sau acel bine pe care ți-l face Dumnezeu în viață, care înseamnă mai multe lucruri puse împreună. Nu înseamnă un clopot, să zic așa, sau ceva, o separare de problemele și de realitățile vieții, așa cum sunt ele în general, ci înseamnă că în acest context negativ în care ne aflăm, în care există păcatul, Dumnezeu ți oferă binecuvântarea care înseamnă cu totul altceva. Înseamnă să ai pace, înseamnă să ai motive pentru care să trăiești, să ai un scop în viață, să ai o speranță pentru care merită să jerfești, merită să sacrifici. Înseamnă nu lipsa unei suferințe, ci înseamnă depășirea acestei suferințe prin ceea ce Dumnezeu poate să-ți dea. Printr-o bucurie, printr-o nădejde, printr-un bine pe care îl vezi că viața ta îl face altora. Deci toate acestea puse împreună duc la un rezultat corelat, nu doar pe o anumită latură. Așa văd aici. Adică Dumnezeu îți dă, de exemplu, bunuri materiale, dar nu îți dă doar atât. Pentru că Dumnezeu, dincolo de asta, vrea să te vadă bucuros, fericit, împlinit. Vrea nu doar să ai bani ca să plătești pe alții să-ți facă, vrea să-ți dea și ție capacitatea de a face anumite lucruri, să te dezvolți. Nu doar să ai bani și banul sau, eu știu, averea să fie mijlocul de legătură cu ceilalți, să dai altora și aceștia să fie mulțumiți. Dar poate că mai presus de acesta este nevoie ca tu personal să te implici într-o anumită activitate. Poate să fii, eu știu, cel care vindecă pe oameni, cel care le adresează niște cuvinte, cel care dă niște sfaturi bune, cel care angajează, poate, și le dă un loc de muncă altora. Și în felul acesta, binecuvântarea este văzută cu totul diferit. Aș mai vrea să mai ating aici un alt aspect, și anume, atunci când discutăm despre sursă, cine este până în spatele a ceea ce am. Putem să vedem acest complex, acest întreg, până la urmă, cum stăm când analizăm toată viața. Pe de altă parte, putem să vedem rezultatul a ceea ce se întâmplă în viața mea. Pentru că orice lucru pe care îl primesc cere un preț. Care este prețul pe care îl plătesc pentru că măresc bogăția? Ce trebuie să dau în schimb? Și am rămas surprins când am auzit tineri, foarte tineri, de-abia terminaseră facultatea. Povestea cineva odată că a primit un loc de muncă unde se câștiga foarte bine și am vrut să felicit persoana pentru că a ajuns să aibă venituri foarte bune și să fie apreciată pentru ce făcea. Adică chiar se pricepea în domeniu și m-am bucurat. Dar m-a oprit și mi-a zis, n-am acceptat. Și am fost surprins de acest răspuns. Cum adică? N-ai acceptat această ofertă? A zis, nu. De ce? Și atunci mi-a spus despre ce trebuia să plătească, ce trebuia să dea la schimb. Și mi-a zis, eu în condițiile propuse aveam bani, dar mi-am dat seama că nu pot să am o familie și eu vreau să mă căsătoresc, vreau să am o familie. Nu doar să fiu căsătorită cu cineva, ci vreau într-adevăr ca să am o familie care să țin și care să-mi aducă satisfacție.
Mă implic
da.
Viața de familie.
Și atunci mi-am dat seama că un lucru fin.
Prioritățile?
Dar contează, adică depinde ce vrei să dai la schimb. Și cred că atunci când discutăm despre binecuvântare, putem să evaluăm și prin această, eu știu, apreciere. Până la urmă, care este schimbul? Pentru că Dumnezeu nu-ți dă ceva ca să-ți ia altceva drag, important. Ci Dumnezeu îți dă ca să completeze, nu-ți dă ca să facă un schimb să-ți ia. Și atunci când discutăm despre această abordare, vedem aici, trebuie să dau ceva legat de sănătate, trebuie să dau ceva legat de familia mea, trebuie să dau ceva legat de credincioșie și de Dumnezeul în care cred, până la urmă ce mi se cere în schimb. Și atunci aveți cine este sursa a ceea ce înseamnă bogăție sau sursa bogăției.
Foarte interesant lucrul acesta, să poți să evaluezi lucrurile și să constați că, deși aparent ar veni de la Dumnezeu, din exemplul pe care ni l-ați dat, cine îi făcea această ofertă și cine l-a înzestrat cu capacitatea de a îndeplini condițiile. S-a pregătit, are un talent special în direcția aceea, a depus și efort și este cumva binecuvântarea lui Dumnezeu aceasta. Oferta cine o făcea? Ai putea spune că e șansa pe care o dă Dumnezeu,
da.
Analizând lucrurile. Observ că, de fapt, ai putea să pierzi mult mai mult și atunci nu e de la Dumnezeu, nu?
Am găsit și o altă gândire. Oamenii care spun așa, nu e nimic, eu am un timp, câțiva ani în viață, nu toată viața, câțiva, îi dedic, mă îmbogățesc și în această ecuație îl pun și pe Dumnezeu. Voi da mai mult pentru Dumnezeu, o să fac mai mult pentru El. Dar aici vine iarăși o întrebare. Dumnezeu vrea ceva de la tine sau în primul rând te vrea pe tine? Adică, de exemplu, ai o familie, copilul este mulțumit să-i aduci sau te vrea pe tine să fii cu el, să petrești timp cu el? La fel și Dumnezeu. Adică te vrea prin ceea ce tu poți să oferi sau te vrea pe tine să te oferi în relația aceasta cu el? Este iarăși un criteriu, până la urmă, să vezi oferta, posibilitatea aceasta, oportunitatea pe care o am, până la urmă vine ca ceva din partea lui Dumnezeu. Și mai este ceva, să știți, asta e o regulă general valabilă. Niciodată Dumnezeu nu te pune să iei decizii în grabă. Acum trebuie să dai un răspuns, ai o jumătate de oră, ai o oră, că dacă nu, oferta a zburat și nu mai poți să fii cel care să obțină locul respectiv sau postul respectiv. La Dumnezeu, eu am găsit și abordat de felul ăsta. Să știi că dacă e pentru tine, te așteaptă. Aici este o înțelepciune, nu în sensul să fii delăsător sau să fii, eu știu, poate da, chiar...
Dar sunt niște principii clare, totuși, în care decizia poți să o iei
Dumnezeu îți dă timp să iei decizia corectă, adică să evaluezi, să te informezi, să cântărești, să ai timp de rugăciune, să-L întrebi și pe Dumnezeu și apoi când ai un răspuns să știi pe baza tuturor acestor elemente pentru cine faci alegerea și de la cine este oferta. Mă refer dacă este la Dumnezeu sau de la cel rău. Pentru că de multe ori bogăția poate să conducă la mutarea unui interes. Adică nu mai ești interesat de cele veșnice, ești interesat de cele pământești, cum spune și aici Domnul Hristos. Până la urmă, îmbogățiți-vă față de lucrurile veșnice, spune. Strângeți-vă o comoară în ceri, în multe situații, spune. strângeți-vă o comoară în cer. Cum se pot face lucrurile acestea? Nu poți să transferi bogăția de aici în cer. Nu poți să o pui în tren sau într-un cont și să o poți folosi în dimensiunea cerească a vieții. Și cu siguranță că ai ocazia aici să faci anumite lucruri care în banca cerului au valoare și se strâng acolo ca fiind niște lucruri de preț. Iar toate lucrurile acestea au valoare doar în măsura în care se fac cu Dumnezeu. Nu se fac separat de Dumnezeu. Niciodată nu poți spune eu am făcut un bine sau uite cine sunt eu, uite ce am făcut, ce deștept am fost, sau, eu știu, ce ager.
Ați spus la un moment dat că există și anumite motive ale faptului că suntem binecuvântați de Dumnezeu și primim bogăția aceasta. Care ar fi acestea? Pentru ce îmi dă Dumnezeu, mă binecuvintează? Sau dacă vine de la cel rău, care ar fi motivul?
Dacă e de la cel rău, cu siguranță că motivul principal se regăsește în ispita pe care Domnul Hristos a avut-o de trecut. Adică îți dau ca să mi te închin.
Fii robul meu.
Într-un fel sau altul. Adică Satana îți dă ca să te aibă. Pe când Dumnezeu îți dă ca să semeni mai mult cu El, adică să poți să faci ceea ce face El. Adică dacă tu ai primit o binecuvântare, să fie așa cum a fost promisiunea făcută pentru Avram și vei deveni o binecuvântare pentru toate neamurile. Excelent. Adică tu primești ca la rândul tău să poți să fii o binecuvântare, să aduci un bine, să faci un bine altora. Și acest dar pe care îl primești uneori este material, alteori nu este material. Este o capacitate, este o înțelepciune, este o anumită dispoziție, o anumită putere de muncă uneori. Și multe alte lucruri care se pot regăsi în viața unei persoane și ea primește lucrurile acestea ca să devină o binecuvântare pentru alții. Gândiți-vă doar la ce înseamnă să compui un cântec pe care să-l cânte atâția oameni. Nu mai știi autorul, nu mai știi nici când a fost creat cântecul acela și de unde vine. Dar cântecul ți-alină sufletul, poate, nu? Sau te ajută să exprimi o bucurie, o biruință. Ce binecuvântare poate să fie? Sau o poezie, sau, nu știu, alte gânduri frumoase.
Ceea ce spune Dumnezeu, că ne-a încredințat daruri, să le punem la schimbător, să le dezvoltăm și să fie spre folosul semenilor. Și în direcția aceasta a prosperității materiale putem vorbi despre o binecuvântare așezată de Dumnezeu în mâinile noastre pentru a o transmite mai departe. Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim să fiți binecuvântați și să fiți o binecuvântare pentru semeni. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!